En decembro musica in rebuso in de Leonardo da Vinci eblos audi en la plenumo de la ensemblo de la malnova musico alta. La unuan foion en historio la plenumo de la reconstruitai musicae enigmoi de da Vinci ocasos lau tiom granda scalo. Temas ofte pri kelknotai motivoi, kiuin la itala geniulo interalie notis en spegula reflecto. La reconstruon de la musico de Leonardo faris musicistoi el Pollando, Argentino ca Italio, base de teoriei traktatoj pri la plenumo de la renesanza musico. La componaggio estos luditai per copioi de historia instrumentoi usatai in la epoco de Leonardo, kiel lira da braccio, praho boioi, liutoi cae flutoi. Estos usita croma instrumento inventita de Leonardo da Vinci, viola organista, kiu base de la notoi estis reconstruita de pola pianisto Sławomir Zubrzycki nur en 2012. La concerton partoprenos crom alta, sub la gvido de Agnieszka Schweiger, invititai gastoi. Gustavo Gargiulo, Marco Vitale, Alessio Tosi, Daniel Morais, Agnieszka Obst-Chwała, kaj Sławomir Zubrzycki.